Mani sauc Raivis Zintars, esmu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedrs, kā arī valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas vadītājs. Bija paredzēts, ka es būšu viens no šī paneļa runātājiem, taču apstākļi vieši savas korekcijas, un, diemžēl, šodien bija paredzēts, ka sanāksmi vadīs komisijas vadītāja Ilze Viņķele, kur, diemžēl, nevarēs piedalīties, viņa lūdza man šo diskusiju vadīt, tā kā es ļoti ceru uz mūsu konstruktīvu darbu un diskusijām pusotras stundas garumā un vērtīgiem secinājumiem šīs diskusijas noslēgumā. Vispirms un galvenokārt jau gribu teikt lielu paldies, jūs atradāt iespēju šajā piekdienas rītā piedalīties un būt klāt šajā svinīgajā pasākumā. Un svinīgs mēs, kā jau dzirdējām, ir pirmkārt tāpēc, ka šī ir apaļa tā tikšanās reize. Mēs 10. Gadu notiek fórums un 10. Gadu kopš deklarācijas pieņemšanas, taču, manuprāt, šī tikšanās ir zīmīga vēl arī citu iemeslu dēļ. Viens no tiem, ka mēs tiekamies īstenībā Latvijas 100. Priekšvakarā. Lai gan vēl šobrīd ir 16. Gads un līdz Latvijas 100. Tā formāli ir vēl kāds laiks palicis, taču skaidrs, ka pasākumi, lai tie īstenotos, svētku pasākumi, lai tie īstenotos 18. Gada 18. Novembrī, tie ir jāplāno jau vakar, tie tiek plānoti šodien, un vēl jau vairāk, protams, ka 100. Tuvums liek mums vairāk domāt par valstiskumu, par Latvijas nozīmi, par vērtībām, kas mums ar šo visu saistās. Un ir vēl kāds iemesls, kam mēs arī īpaši pieskarsimies šodienas diskusijā. 18. Gads ir zīmīgs ne tikai ar to, ka mēs sagaidām Latvijas 100. Manuprāt, ir vēl kāds notikums, kurš nedrīkstāt palikt bez ievērības un runājot par nākotni, tas ir ļoti nozīmīgs. Proti, 18. Gadā ir jābūt izstrādātam jaunajam izglītības saturam, kompetencijas balstītam izglītības saturam, kas top Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un Eiropas Savienības atbalstu. Valsts izglītības satura centra pārstāvis atlikums vairāk mums stāstīs, ko nozīmē šis vārdu salikums kompetencijas balstīts izglītības saturs, bet tas, ko mēs jau šobrīd droši varam teikt, ka šajā kompetencijas balstīts izglītības saturs nozīmē, ka lielāka nozīme, kā līdz šim, ir arī attieksmes veidošanai. Ne tikai prasmēm, ne tikai zināšanai, bet attieksmes veidošanai, tātad runa ir arī par vērtībām un vērtību izglītību. Un šis arī ir viens tāds būtisks rakurs, kurā es gribētu, lai mēs koncentrētos savā sarunās. Nevalstiskās organizācijas ir vērtību nesējas sabiedrībā. Un būtu labi, ja mēs censtos arī diskusijas gaitā atbildēt uz to, kādas vērtības ir aktuālas Latvijas 100. Priekšvakarā. Vai un kādas vērtības būtu akcentējums izglītības procesā. Kā vērtības pareizi aiznest līdz izglītojumam, arī par to mums ir bijušas ļoti karstas un spraigas diskusijas, kā vērtību izglītību līdzsvarot ar izglītojumā personisko brīvību, ar kritisko domāšanu un tiesībām uz dažādiem viedokļiem. Starp citu, kur ir robežas starp audzināšanu un propagandu, jo bieži vien tas arī ir attieksmes jautājums, kā mēs runājam par vērtībām, atkarībā no tā, kāda mēs vērtībām piešķiram nozīmi, tad bieži vien arī atbilstoši mēs sniedzam šo raksturojumu. Un kādai būtu jābūt NVO vietai izglītības sistēmā? Es ļoti priecātos, ja paneļa dalībnieks uz diskusijās arī censtos rast atbildes un piedāvāt savus viedokļus uz šiem jautājumiem un arī pārējie klātsošie diskusijas dalībnieki dalītos ar savām domām. Es ļoti ceru, ka mēs diskutēsim, ka mēs atradīsim iespējami vairāk kopējas saskarsmes punktus, kopējas viedokļus un arī iecietību un sapratni tajos jautājumos, kur mēs kopīgas viedokļus neatradīsim. Man šķiet, ka vērtība ir diskusija pat par sevi, ka mēs esam šeit pulcējušies ar dažādiem viedokļiem. Man svētki šī diena ir ne tikai tāpēc, ka mēs tiekamies 10. Reizi, bet man šķiet, ka svētki ir katra reize, kad tie, kas domājoši cilvēki, kas vēlas dot un darīt kaut ko labu savai valstī, darīt labu nākotnē, pat ja redzējums, kā šo mērķi sasniegt, kaut kādos brīžos ir atšķirīgs. Bet pirms mēs ķeramies pie prezentācijām, dažas organizatoriskas lietas. Pirmkārt, diskusija tiks ierakstīta, tāpēc tiešām lūgums runāt mikrofonos. Paneļa dalībnieks es centīšos pieteikt, bet būs iespēja diskusijas gaitā izteikties vienam klātsošam. Es saprotu, ka mums reizēm šķiet, ka visi mūs pazīst, bet arī man tā šķiet, un reizēm es sāku runāt nepieteicies, un tad man beigās kāds pasaka, kas vispār es un tāpēc tos stāsts bija vajadzīgs. Ja? Tāpēc lūdzu iepazīstinam ar sevi paskam, kas mēs esam, kādu organizāciju pārstāvam, tā teikt, protokolam daram to mikrofonos, jo šis sesijas audio ieraksts un materiāli būs pieejami un apskatām arī Saeimas mājaslapā. Otrkārt sesiju, tad mūsu saruna ir paredzēts noslēgt 12:00, un no 12:00 līdz 13:00 būs pārtraukums, kad visi ir laipni aicināti uz kafiju lielajā vestibulā, un tie, kas vēlēsies apmeklēt Saeimu sēdnīcu, papusdienot, es nezinu, varbūt kāds pabrokas, tad tādas iespējas arī šajā laika osmā pēc 12:00 būs. Par dalībnieku sastāvu. Sarunas līdzvadītājs šodien būs Emīls Sanškens. Sveiks un aplausiem. Latvijas jaunās padomes prezidents un Emīls arī piefiksē šajā diskusijā paustās domas, viedokļus, secinājumus un vēlāk arī prezentēs to pasākumu gaitā, tā ka Emīlam ir ļoti būtisks un svarīgs uzdevums. Tā paneļa runātāja šodien mums kopā ir arī Valsts izglītības satura centra direktors Guntars Catlaks. Un Zana Olīņa izglītības programmas iespējamā misija Valdes locekle. Vēlreiz veiksmi diskusijās, beigsim ar liriku, ķersimies pie darba un dot vārdu Emīlam.
Labrīt, man arī ļoti daudz prieks jūs šeit redzēt šodien, un tad, kad mūs uzrunāja noorganizēt un vadīt kādu no šīm paralēlajām sesijām NVO un Saeimas fórumā, mums nebija ilgi jāmeklē pēc tēmas, par ko runāt, jo Latvijas padome ikdienā mēs ieviešam strukturēto dialogu, Latvijā mēs tiekamies ar jauniešiem, ar viņiem runājam, diskutējam par to, ko viņi redz, kam valstī būtu jāmainās, lai viņas dzīves uzlabotos, un pārāk bieži šī diskusija nonāk pie izglītības un pie skolas un pie tā, kas notiek skolās un cik liela ietekme īstenībā skola atstājušiem te jauniešiem. Un tā kā šis ir NVO un Saeimas fórums, un mums ir, mēs esam organizācija apvienība, mums ir arī ļoti daudz organizācijas, un arī jūs zinat ļoti daudz organizācijas, kas ikdienā daudz ko piedāvā skolām, kas iet uz skolām un arī palīdz izglītības procesā. Tāpēc šī tēma izglītība mums ir ļoti svarīga, un tas, ko mēs šodien gribētu, un par ko mēs gribētu runāt, ir par to, kas vispār ir izglītības sistēma mūsdienās, kādai tai ir jābūt, jo nav noslēpums, ka mēs visi kaut kādā mērā vēlamies, lai izglītības sistēma mainās, bet kādi tad ir tie virzieni, kas ir tas, ko mēs katrs varam darīt un kā mēs varam šajā izglītības procesā piedalīties un kā skola šo izglītības procesu var virzīt un iesaistīt arī citu šajā procesā. Un tāpēc mēs esam arī aicinājuši gan panelī piedalīties cilvēkus, kas var dalīties ar savu pieredzi tajā, ko viņi dara skolā un kā viņi sadarbojās ar skolu un arī par to, kā šī skolē vajadzētu mainīties un kāds ir šis jaunais izglītības modelis, uz ko mēs ejam un kāda ir NVO vieta tajā. Kā jau arī ievedrunās jūs dzirdējāt, šī foruma mērķis ir runāt un diskutēt, tāpēc mēs esam arī iecerējuši vairāk šo kā diskusiju, mazāk kā kaut kādas prezentācijas un atskaitas, lai arī jums un visiem pārējiem būtu iespēja izteikt savus viedokļus un kopā diskutēt un nonākt pie kaut kādiem secinājumiem. Tā kā ceru, ka jūs būsiet aktīvi un piedalīsieties un dalīsieties savā pieredzē, savā redzējumā par šo tēmu, par ko mēs šodien diskutēsim. Paldies!
Tas, ka vienreiz kādam ir aplaudās, nenozīmē, ka vairāk nedrīkst. Te nav nekāda limita, ko, nu, ar ko lai drīkst, lai aizpildīt, tad ar to drīkst. Es gribētu dot vārdu Catlaku kungam par kompetencijas pārstāvju izglītības saturu.
Labdien! Labdien visiem, paldies par šo iespēju piedalīties šajā diskusijā un šajā NVO fórumā. Mans vārds ir Gunters Catlaks, esmu tiešām valstsvienības aktu centra vadītājs. Un kā jau Dzintara kungs teica, man ir lūgts un man ir dots uzdevums runāt par kompetencēs balstītu izglītības saturu, respektīvi par nākotni, kur šobrīd vēl nav. Bet tā kā es esmu vēsturnieks pēc izglītības un arī pēc savas identitātes, es gribētu sākt mazliet ar atskatu vēsturē, mazliet, pavisam īsi. Mēs šodien atzīmējam 10 gadus šim NVO fórumam un nevalstisko organizāciju sadarbībai ar parlamentu Saeimu. Mēs droši vien ne visi atceramies, vai varbūt mums tas ir palicis tādā zemapziņas atmiņā, ka patiesībā mēs arī šogad varam atzīmēt citu jubileju, 20 gadus. Kopš Latvijas Republikā pirmo reizi tika ieviests jauns mācību priekšmets civilziņības. Es to ļoti labi atceros, jo man bija tā iespēja un izdevība pašam pie tā darboties savā laikā. Tas bija pirmais mācību priekšmets neatkarīgajā jaunajā atjaunotajā Latvijas Republikā ar ļoti skaidru noteiktu mērķi izglītot skolēnus dzīvei demokrātiskā sabiedrībā. Tas prasīja laiku. Pašā 90. Gadu sākumā, 93. Gadā, Rāmnieks Latviešu apvienības atbalsts tika dibināts toreiz tāda organizācija, viena no pirmajām, starp citu, nevalstiskajām organizācijām Latvijā, demokrātijas attīstības centrs. Un toreiz pilnīgi skaidri un viennozīmīgi galvenais uzdevums, ko šī organizācija toreiz ir izvirzīja, bija veikt reformas izglītības saturā. Skaidri apzinoties, ka demokrātiska sabiedrība nerodas no likumdošanas, nerodas neapšaubām ne tikai un vienīgi arī revolūcija rezultātā, demokrātiska sabiedrība rodas izglītības procesā. Šis darbs, kas toreiz tika aizsākts, ir nogājis garu ceļu, 20 gadi ir daudz vai maz, to ir grūti spriest, jebkuru sabiedrību dzīvē. Taču ir noticis milzīgs progress. Šobrīd mums nav civilzinība, tās ir ieplūduši sociālo zinību saturā, saturs ir attīstījies. Aptuveni tajā laikā tika iedibināta arī jauna izglītības satura pieeja un tradīcija, standartā balstīts izglītības saturs, kurš aprakstīja nevis tikai procesu, bet faktiski sasniedzamos mērķus. To, ko mēs gribam, ko mēs sagaidām, lai skolēni, iegūstot izglītību, būtu iegūši, apgūši, zinātu, prastu, mācētu. Šodien mēs esam citā stadijā, citā stāvoklī. Ir 2016. Gads, 90. Gadi ir pagājuši. Mēs esam tajā attīstības laikmetā, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, NATO dalībvalsts, tagad arī OECD dalībvalsts. Ir notikušas daudz vēsturiskas pārmaiņas. Ir bijis 2001. Gads 11. Septembris. Mēs esam piedzīvojuši terorisma draudus visā pasaulē. Arī esam to iepazinuši personiski Latvijā. Mēs šobrīd runājam un paralēlā grupa droši vien spiež par hibrīdu karu. Ko tas nozīmē un kādas ir tā pazīmes un parādības. Dzintara kungs pieminēja propagandas jēdzienu un grūtību bieži vien novilkt robežu, kur sākas propaganda un kur beidzas vērtības un otrādi. Respektīvi, mūsu sabiedrība šodien daudz sarežģītāka. Toreiz iespējams man pašam un daudziem no mums likās, ka tas ir vienkārši. Ir pareizais, nepareizais, ir labie, ir sliktie, ir demokrātija, nedemokrātija. Šobrīd mēs dzīvojam situācijā, ka sabiedrība ir daudz sarežģītāka un komplicētāka. Tāpēc arī kompetenču pieeja izglītības saturā. Un kompetenču pieeja izglītības saturā ir laikmetu prasība. Ko mēs saprotam ar kompetenciem? Ko mēs domājam, ka mēs sakam, ka mēs gribam paši būt kompetenti un gribam arī, lai nākotnes cilvēki, lai šodienas jauniešu un skolēni būtu kompetenti? Kompetence, kā mēs to esam definējuši, pavisam īsi izsakoties, ir cilvēka gatavība dzīves darbībai mūsdien mainīgā pasaulē. Spēja lietot zināšanas, prasmes un attieksmes mainīgās reālās dzīves situācijās, risinot problēmas sadarbībā ar citiem, atrodot risinājumus. Protams, ka kompetence ir balstīta zināšanās un prasmēs, taču ar to nepietiek. Un te es gribētu pieskarties tam, ko arī Dzintara kungs ieminējās savā īsajā uzrunā sākumā. Ka ārkārtīgi būtiska kompetences sastāvdaļa un būtisks elements ir šīs vērtības, ir attieksmu vērtības. Nepietiek ar to, ka mēs ļoti labi zinām, kā darbojas politika. Nepietiek ar to, ka mēs saprotam, izprotam, kas ir politiskais process, kas ir demokrātija, kas ir tiesības, kas ir likuma vara. Nepietiek arī ar to, ja mums ir prasmes, kā to darīt. Tās var iegūt, gan teorētiski, gan praktiski. Bet ārkārtīgi būtisks ir šis attieksmes un gribas jēdziens. Griba to darīt. Un tas nav pašsaprotami. Tas nav pašsaprotami, ka mēs gribam visi un spējam darīt kaut ko labu sev un visai sabiedrībai. Tāpēc arī kompetenci pieejā kritisks ir šis uzsvars uz šīm vērtībām, uz gribu. Un griba ir balstīt vērtībās, bet šobrīd, ja mēs gribam kaut ko mainīt uz labu sabiedrībā un savā dzīvē, tad mums šai gribai ir jābūt. Līdz ar to kompetence ir cilvēks tikai, kuram piemīt noteiktā katrā dzīves jomā šīs trīs, šie trīs elementi, kas veido šo kompetenci. Kompetenci pieeja sevī ietver to, ka izglītojamais jeb skolēns pareizāk izsakoties skolā apgūst šīs kompetences un ir izglītības procesa centrā. Līdz ar to arī ir vajadzīga jauna attiecība kultūra izglītībā un izglītības procesā starp skolotājiem un starp skolēniem. Iegūt kompetences var tikai tās darbinot, darot to. Ar teoriju šeit nepietiek. Un tāpēc izglītības procesā ienākot kompetenci pieeja ir daudz vairāk, ir jābūt akcentam uz šo skolēnu pastāvīgu darbošanos un darbību. Ja mēs runājam par demokrātiju, par sadarbību, tad, protams, ka nepietiek ar to, ka ir mācība priekšmets, kurā ir viela un tiek apgūt zināšanas. Ir ļoti svarīgi, lai skolas praksē un varbūt arī ārpus skolas skolēni iegūtu šo sadarbības pieredzi, darbojoties iespējams nevalstiskās organizācijās. Iespējams, tas var būt kā spēle, iespējams, tas var būt mācību process. Mēs pazīstam no ekonomikas junior achievement programmu, piedāvā un māca skolēniem veidot savas mācību firmas, kuras nav reālas firmas, bet mācīties veidot biznesu. Līdzīgi būtu jābūt arī šajā jomā. Arī demokrātija, lai mācītos un apgūtu skolēniem, būtu jābūt iespēja vingrināties un izmēģināt, kā tas ir piedalīties skolas parlamentā, piedalīties nevalstiskā organizācijas darbā, mēģināt izmainīt kaut ko savā vidē, savā apkārtnē, panākt pozitīvas pārmaiņas. Kompetenci pieeja un mūsu projekts, par ko arī Zintara kungs ieminējās, vēl nav uzsācies, mēs gaidām joprojām pēdējo saskaņojumu, taču ļoti ceram, ka šo vasaru mēs varēsim sākt strādāt pie tā. Un mums gaida ļoti liels darbs, būs daudz darba grupas, kuras izstrādās ļoti konkrēti šo kompetenci saturu. Tikai pa visu pasakot, mēs esam definējuši šobrīd sešas pamatkompetences, viena no tām ir sociālā un pilsoniskā pamatkompetence, kā arī sešas caurvīja kompetences. Un viena no šīm sešām caurvīja kompetencēm ir līdzdalības kompetence, kas nozīmē, ka saliekot kopā šīs divas pamatkompetences, sociālo un pilsonisko un līdzdalības caurvīja kompetences, mēs iegūstam to, ko mēs saprotam ar demokrātisku aktīvu pilsoni aktīvā sabiedrībā. Un, protams, te ir arī daudz citas, arī kritiskā domāšana, problēma risināšana, arī saziņa, komunikācija, spēja sadarboties dažādos līmeņos, dažādās grupās. Tas veido to ietvaru jaunajiem izglītības saturam, kurš tiks izstrādās tuvākajos gados. Kā jau tika teikts, mēs plānojam un mūsu plānos ir, ka jaunais izglītības saturs, respektīvi pamatizglītības standarts, vidējās izglītības standarts un pirmskolas vadlīnijas ir jābūt tām gatavām 2018. Gada rudenī. Respektīvi mūsu visu izglītības nozars, teiksim, speciālistu un profesionāļu, kā arī jūsu, ieguldījums Latvijas simtgadēju šādā ļoti pārnestā nozīmē būs tiešām jauns izglītības saturs. Ieviešana notiks pakāpeniski un vēlāk. 18. Gada rudenī mēs plānojam uzsākt ieviešanu jaunā satura pirmajās, ceturtajās klasēs un pirmskolā. Un ar katru nākošo gadu, liekot klāt divas klašu grupas, mēs plānojam pabeigt šo jauno izglītības satura ieviešanu līdz 2020.–2021. Mācību gadam. Ar to es arī varbūt īsumā beigšu šobrīd, jo doma nebija garas prezentācijas, bet ļoti labprāt dzirdētu citus runātājus un arī jūsu viedokļus par šo. Paldies!
Labdien! Mūsu organizācija Latvijā strādā 21 gadu un Latvijas jaunības padomes aicinājums bija vairāk pastāstīt mūsu pieredzi, kā mēs strādājam un kā mēs arī saredzam, ko mēs spējam dot skolās un kāpēc mēs ejam skolās. Un atbildot uz Zintara kunga jautājumu, es domāju, ka nevalstiskās organizācijas izglītības sistēmā ir kā labs palīgs pedagogiem. Gan organizējot mācību procesu, gan arī palīdzot brīvajā laikā sadarbojoties, nodarbināt jaunus cilvēkus dažādās aktivitātēs. Un arī, ja mēs paanalizējam, kādas ir šīs nevalstiskās organizācijas, tad pilnībā nevalstiskās organizācijas var ārkārtīgi daudz palīdzēt. Sākot ar brīvā laika aktivitātēm, kur ir gan pelēkais vilks, gan, es domāju, skauti māca ne tikai to, ko var darīt brīvajā laikā, bet arī ļoti daudz iedot savu šīm notarbēm dažādas šīs vērtības. Mums ir diezgan daudz organizācijas, kuras strādā veselības tēmā. Ir organizācijas, kuras strādā arī dažādos citās interesēs. Tas, kā ir darbojies Papards Ziets un kā arī līdz šim strādā Papards Ziets, mūsu tēma sākotnēji bija seksuālā un reproduktīvā veselība. Un nu jau 4-5 gadus mēs darbojamies veselības tēmā plašāk. Jo nenoliedzami, ka šī veselības tēma ir saistīta arī ne tikai ar reprodukciju, šī veselības tēma ir arī saistīta kopumā ar attieksmēm, ar spēju veidot pozitīvas attiecības, spēja risināt konflikts pozitīvā veidā. Un mēs esam arī saskārušies to, ka šodien mēs nevaram nodalīt atkarības tēmu no seksuālās un reproduktīvās veselības tēmu. Ja mēs skatāmies uz 2018. Gadu un šīm jaunajām programmām, tad nerad nākas dzirdēt no pedagogiem, nu vai tiešām atkal kaut kas vēl, un vai tiešām arī jūs vēlaties, lai mēs vēl vairāk mācam, ja iegūdam savu darbu veselības tēmā. Es domāju, ka nākotnes Latvijas pilsonis, ja viņš nav vesels, viņš nevarēs būt ne pilnvērtīgs strādājot biznesā, ne pilnvērtīgs strādājot izglītības sistēmā, ne arī darot jebko citu. Un paanalizējot šos veselības datus, es domāju tiešām, ka ir daudz jāstrādā mums kopā, un šeit es gribētu domāt gan izglītības ministrijas darbinieks, gan pedagogus, gan vecākus, gan arī nevalstiskās organizācijas, lai mēs spētu jaunajam cilvēkam iemācīt uzņemties atbildību par savu veselību, jo, diemžēl, šā brīža tendence parāda, ka kaut kādā veidā, kaut kur sistēmā mums kaut kas nestrādā līdz galam, jo mums ir visaugstākā grūtnieču mirstība Eiropā. Jauni cilvēki Latvijā ir HIV inficēti vairāk nekā citās Eiropas valstīs. Jauniem cilvēkiem ir diezgan daudz saslimšana ar seksuāli transmisībām, infekcijām, tā ir šī vairāk mūsu tēma, kurā mēs darbojamies. Bet, ja mēs paskatāmies nedaudz plakus, tad ar vien vairāk Latvijā bērniem ir aptaukošanās problēmas, kas ir pēc tam ļoti nopietnas investīcijas valstī, ekonomikā, lai šiem cilvēkiem palīdzētu kvalitīvi dzīvot, un tā tālāk un tā joprojām. Un šīs attieksmes pret savu veselību, tās nenoliedzami sākas ģimenē, bet brīdī, kad bērns aiziet uz skolu un tur pavad vairāk kā 6-7 stundas, šī veselības tēma arī daļai kļūst par skolas atbildību. Un daudz varētu teikt, ka jā, nu, bet kur tad ir mediķi un kur ir ārsti, un kādēļ mēs šo tēmu gribam visu atdot vai uzticēt skolai. Protams, skola nav vienīgā, kas palīdz bērniem veidot šīs veselīgās attieksmes un prasmes un zināšanas veselības tēmā. Taču šā brīža situācija Latvijā ir tāda, ka mēs nevaram paļauties, ka ģimenes ārsti vai māsas vai vecmāns būs tās, kuras piedalīsies veselības izglītībā. Un tādēļ šī loma skolai saglabāsies. Un iespējams skolai sākot un strādājot pie jaunajām kompetencēm būs vajadzīga šī palīdzība arī no nevalstiskajām organizācijām. Tas, kā mēs strādājam, mēs esam savas programmas izveidojuši jaunajiem cilvēkiem atbilstoši sociālo zinību standartam, un mēs strādājam pēc pieprasījuma. Ja skolas un skolotāji mums piezvana, tad mūsu mājas lapā atrodot tēmu, kur viņi vēlās, lai mēs ietu un ar jauniešiem kopā risinātu, tad arī mēs ar šo tēmu ejam skolā. Nerad gadās arī, ka mums zvana vecāki, un tie ir vecāki, kur aicina mūs iet skolās, un mēs arī skolās ejam. Un nerad es esmu aizdomājusies, nu kādēļ mūs aicina? Jo patiesībā no otras puses mēs varētu domāt, ka skolas paši jau varētu tik galā šīm tēmām. Un iemesls ir viens, nerad skolotājiem, nu, iespējams, viņi nejūtās droši tēmās, un tādēļ viņi mūs aicina, un tēmas, kurās skolotāji bieži nejūtas droši, tieši saistīta ar pubertāti. Mums arī jāņem vērā to, ka vidējais skolotāju vecums Latvijā šobrīd ir Nu, tāds ļoti pieredzējis skolotājs, plus mīnus 50 gadi. Tā ir Cetlakungs apmēram vidējais vecums skolotājiem. Ja? Plus mīnus 50 gadi. Un, protams, ka skolotāji, kuri šī vecuma grupā nevienmēr atcerās un jūtas ērti runāt par tēmām, kuras varbūt viņiem viņa personīgajā dzīvē ir aizmirsies un varbūt ir sarežģīti šīm tēmām runāt. Un tad tiek meklēt palīdzību ārpusē. Un es domāju, tas ir labi. Jo tas, kas arī, es domāju, šie veselības dati mums parāda, ka ir diezgan daudz jauniešu un bērnu, kur šo informāciju nesaņem vispār. Skola nav spējis viņiem viņu iedot un arī nav bijis iespēja pieaicināt klāt vai nu speciālisti, kas būtu mediķi, vai nu tās būtu nevalstiskās organizācijas. Nu, tas būtu īsumā tāds ieskats. Un, protams, ja mēs skatāmies to, ko saka pasaules literatūra par veselības izglītību vai par veselības prasmēm un zināšanām, tad ir uzsvērts tas, ka jaunu cilvēku klātbūtne veselības tēmās dažreiz vairāk uzrunā skolēns nekā pedagogs. Jo jauns cilvēks jaunā cilvēkā redz to, ka nu, tas ir līdzīgs viņam, un viņš kaut ko saprot no, to, no tā, ko es domāju, kā es jūtos. Tā kā tas arī ir tāds pierādīts fakts, un es domāju, tieši tādēļ šīs programmas ir dzīvas 20 gadus, un visticamāk arī mēs turpināsim palīdzēt skolām un vecākiem labāk bērniem mācīt izprast šos jautājumus. Paldies!
Paldies, Jelis Vundze! Ievad runu sadaļā, kā noslēgumā dot vārdu Zanē Jotnī, kur bija problēmas iespējamā misija balstās.
Dienu, tik daudz dēļas, kas nosāks, un kurā jāatnāk, nevienāc, kā norietēties šobrīd, ar ko iesākt. Tad iespējamā misija šobrīd jau 9. Gadu piesaistām, atlasām un sagatavojam un atbalstam skolās jaunus cilvēkus, kas citādi iespējams nebūtu izglītības sistēmā ienākuši, un kas nāk bieži citu pieredzi, un to mēs skatoties ar viņu acīm, kas notiek skolās šodien, un arī kā atbalstīt skolotājus, tad varam šo vairāk piedomu par to formulēm. Vairākas tāds, varbūt atsevišķis daļai savstarpēj saistītas tēzes, manuprāt, tas, ko Cetlakungs minēja par šo kompetenču pieeju, tā absolūti, centrālā lieta šai visā ir par mācīšanas pieejas maiņu. Mēs varam šeit diskutēt par dažādiem virsrakstiem vai šādu kompetenci vai šādu vērtību komplektu vai citādi, bet tas fundamentāli par to, ka ir jāmainās tajā mācīšanas pieeja, kāda tā ir skolā. Un ja faktiski lielā mērā projām tā dominējošā pieeja ir tā, ka skolotājs ir tas viens informācijas avots, viņš ir tas informācijas sniedzējs un arī pareizās atbildes devējs. Uz to mums ir jādomā pirmkārt par to, kas ir tas ar kādām prasmēm, ar kādu mugursomu, plecos bērns izies no skolas laukā, kas ir tas, ko viņš darīs, ko viņš pratīs, ko viņš zinās, nevis ko es viņam došu. Un tā ir milzīga atšķirība. Un tas prasa ļoti lielu investīciju šo te mācīšanas pieeju mainīt. Un, man liekas, tas arī savā ziņā dod kaut kādu virzienu, kur meklēt atbildes arī par to, kā būt NVO loma. Tieši tajā, kā piedalīties viens, lai atbalstītu to, ka šādas pieejas maiņa nepieciešama. Otrs, lai atbalstītu skolotāju, lai procesā šo paveikt, lai būtu gudrs un atbildīgs pasūtītājs skolā. Tie ir milzīgs darba lauks, kur to var darīt. Jautājums par vērtībām un audzināšanu, kas, manuprāt, ir absolūti dabiska sastāvdaļa mācīšanās procesam, nav iespējama audzināšana atsevišķi no mācībām. Tad tā ir viena lieta, jo tā ir viena bērna, viena vesela gabala, iegabalā ir cilvēka dzīve. Tad, man liekas, ka šis ir tieši tas vis sarežģītākais, teiktu, testa gadījums par to, kā mēs, protam, sadarboties ar šo mācīšanas pieeju ieviest. Jo pētība ir par to, ka mēs nevaram vienam iniciēt pētības ar šķirci. Tas ir kaut kas tāds, kas ir jāizdzīvo, jāpiedzīvo, jāpieņem kā savējies. Līdz ar to mēs ar visu to, ka jaunieši nāk pie mums pēc pareizām atbildēm bieži, grib dabūt pareizas atbildes, jo tā ir vienkāršāk pašam neinvestējoties. un tas, ka man atbildes vajag, lai es jūstos droši, tad tomēr tas prasa skolotāju, kurš ir pats pārliecināts par savu spēju vadīt sarunas sarežģītās situācijās, celt jautājumus augšā, nevis dūstums gan paklāju, gan ar vecākiem runājot, gan ar bērniem. Tas prasa skolotāju profesionāli, kurš saprot, ka vērtības var attīstīt tikai ļoti aktīvā diskusijā, darbībā, izaicinot, piedāvājot problēmu situācijas, jo citādi mēs izdarām bērniem lāču pakalpojumu ar to, ka mēs iedodam nestabilu pamatu, pareizi otru iedot atbildi, to neintegrējot savā pieredzē, ar to nestrādājot šobrīd. Ir ļoti nestabils pamats tam brīdim, kad es izēju ārā tajā lielajā dzīvē, tās atbildes ir jāatlē. Un tad tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka jādod laiks, resursus un atbalsts, un skolotājs, kurš nelasa no grāmatas, bet darbu ar pārliecību un prasa. Un šī ir tā lieta, ko es tāpēc gribētu tiešām kā tā diskusijas lieta pacelt šobrīd ir arī par šo reizi māju, kurā mēs šobrīd esam, jo varētu likties, ka no tādas NVO darbības pozīcijas. Nu, tas prasa savā ziņā, es pateiktu, mazāk resursu atnāk uz šo māju un paprasīt izmaiņu likumā. Jo te ir tikai 100 cilvēki, kuriem jāstrādā, katram jāmeķu uz tausīm vienam, otram, trešam, un tas cilvēku resursu un arī prasmu. Un kapacitāte, kas vajadzīga, lai NVO ietekmētu likumdošanas un likumdevēja rīcību, ir mazāka. Un liekas, ka ietekmes ir lielāka uz skolu to darbu. Bet tā problēma ir tajā, ka mēs nevaram panākt mācīšanas pieejas maiņu caur likumdošanas izmaiņām. Tas nesanāks, tur nebūs rezultāti. Un tā investīcija, kas ir vajadzīga tajā ieviešanas procesā, tajā, ka tam NVO ir jābūt pie tās skolas, tajā skolas padomē, atbalstot skolotāju šo darbu darot. Tā kapacitāte no NVO prasme, vilkni resursi ir vajadzīgs daudz kārt lielāks tajā otrā galā, bet vienkārši citi varianti nav īstenībā. Tas ir tas, kur ir tā loma. Un meklēt arī kopā tā skaitā likumdevēja, lai NVO šī kapacitāte būtu šo darbu atbalstu. Ja faktiski šī mācīšanas pieeja māja nozīmē arī to, ka mācību procesā bērniem ir jābūt saskarējiem kopiem, kurā viņi dzīvo, tas ir tas, kur ir NVO. Tas ir tas, kad es strādāju pie projektnieku, kuram ir jēga manā kopienā, manā zināšanā un prasmēm ir sabiedriska nozīme. Jo es vispār mācos kaut ko tāpēc, tas būs derīgs citiem cilvēkiem. Kādi jēga mācīties kaut ko, kas nedēļ būs derīgs, bet svedzīgs šodien. Tad ar to tā ir iespēja NVO nākā pasūtītāja uz skolu teikt, kā mēs šo varam uzlabot šādas cilvēku grupas dzīvi mūsu kopienā. Vai kaut vai, kur mēs būvēsim veloceli. Mums ir tik daudz nesakarīgi lietas sabūvētas, ka mēs neesam pirms vērojuši, izvērtējuši, testējuši, noskaidrojuši viedokļus, piedalījušies kaut kādos procesus. Skolotāja tā ļoti svarīga apusē lieta, kur līdzdalības kompetences nevar attīstīt citādi, kā esot līdzdalībniekam. Un tā ir tā loma kā pasūtītājiem un kā ļoti gudram pasūtītājiem. Un tā kā tas ir tas, kur, teiksim, es droši vien par katru no šīm lietām varam daudz un gadu diskutēt, bet man liekas, ka nu, tā ir fantastiska iespēja NVO šo lietu atbalstīt, un bez NVO to nevar izdarīt skolas īstenībā. Ja skolotājs var to procesu vadīt, bet viņam nav bieži arī ne pieeja tādam resursam, ne kompetence, daudz un sarežģīti jautājumi par bērniem, skaitā arī apspriest.
Paldies par vērtīgām atziņām un interesantajiem viedokļiem. Protams, vienmēr ir daudz vieglāk mums visiem runāt par to, kā ir jābūt. Grūtāk ir tad, kad ir jākonstatē, kas tieši konkrētajā sistēmā no kārtībā un kas ir tas, kam būtu jāmainās. Es sākot no Caplakunga, bet varbūt arī citi no padēļ runātāji varētu paust savu viedokli, mēs runājam par jaunu izglītības saturu, kas konkrēti ir tas, kas šobrīd nenotiek un kam būtu jāmainās. Jo iespējas jau, es domāju, daudziem arī būs līdzīgs, ka ir skolas, kurām absolūti nav problēmas. Vakar bija iespējas piedalīties savam pirmklasniekam, nu jau otrklasniekam vecāku padomu sanāksmi, un tas, ko es redzēju savā skolā, kāda ir attieksme skolēniem, ar šķiet visu šīs, ko mēs runājam par kompetencijas balstīt izglītību, tur notiek. Un es domāju, ka ir daudz skolas, kur tas notiek. Tāpat laikā droši vien ir skolas, kur tas nenotiek, un tas ļoti lielā mērā atkarīgs no skolotāja, atkarīgs no direktora, no konkrētās situācijas, konkrētās vidas, pat pašvaldības tajā skaitā. Kā jaunais saturs varētu palīdzēt risināt šīs situācijas nu tā universāli, arī tajās vietās, kur šī palīdzība visvairāk vajadzīga, lai tāpat viss nebūs atkarīgs no skolotāja.
Jā, paldies par jautājumu, ļoti pamatots. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka jauns izglītības saturs ir nepieciešamība, kas nav tikai atkarīgs no tā, ka kaut kas ir slikti vai kaut kas nedarbojas. Jā. Mēs dzīvojam mainīgā pasaulē, un faktiski arī pasaules un attīstīto valstu pieredze liecina, ka saturs ir regulāri jāpārskata no valsts puses un no izglītības standartu puses. Un tas viena noteikti kaut kādu saturu dzīves cikls ir aptuveni 10-15 gadi. Un šobrīd arī, ja mēs raugamies atpakaļ Latvijas pieredzē, tad arī iepriekšējais patreizēja izglītības standarti ir tapuši ap 2005. Gadu. Līdz ar to tas dzīves laiks noteiktam izglītības saturam, viņš ir ierobežots. Mēs neesam vairs, es nezinu, lauksaimniecības sabiedrībā, kur faktiski tās prasmes un zināšanas un iemaņas cilvēkam bija viens un tās pašas vajadzīgas visam mūžam un arī vēl vairākam paaudzēm. Atgriežoties pie tā, vai šodien jau ir kompetenču pieeja skolās, es pilnīgi noteikti piekrītu, daudz vieta ir. Arī mūsu sarunās un tikšanās reizēs ar pedagogiem un man pašam pagājušo gadu viesojoties daudzās mācību iestādēs visā Latvijā, daudz ir teikuši, jā, nu mēs jau faktiski to darām. Jā, mēs jau faktiski to darām. Protams, viss galu galā būs atkarīgs no skolotājiem, es teiktu ne tikai no skolotājiem, arī no vecākiem, arī no bērniem, no nevalstiskajām organizācijām tai skaitā, jo izglītība ir kolektīvs process, kā jau arī Zana to minēja. Tas nav vienvirziena gadījums, kur satiek skolotājs ar skolēnu un iedod viņam gatavu zināšanu komplektu. Izglītība ir kolektīvs pasākums, kurā mēs piedalāmies visu un kvalitāte rodas izglītības procesā, nevis kaut kur ārējumā tā. Bet tas nenozīmē to, ka nebūtu jēgas pārskatīt šo izglītības saturu no mūsu puses, no standartu, programmu un dokumentu puses. Zināmā mērā daļēji, dažās skolās, kur jau šī pieeja tiek īstenot, faktiski tas, ko mēs darīsim, sakārtos tos jautājumus un tos procesus, ko daudz skolas jau dara, skolotāji jau dara, lai nebūtu arī šī neatbilstība. Pavisam tehniski runājot, protams, ir jāpārskata izglītības saturs programmu un standartu līmenī. Šobrīd esošais izglītības saturs ir ļoti, ļoti fragmentēts. Tā varētu būt tehnika vai loģistika, par ko es tagad runāju no izglītības profesionāļu puses, bet nav normāli, ja mums pamats skolā 7. 9. Posmā šobrīd ir saskaņot un apstiprināt vairāk kā 27 dažādu priekšmetu standartu. Laikmeti mainās, nāk jaunas prasības pēc jaunas satura. Un tā pieeja, kāda mums ir izveidojusies un bijuši šajā iepriekšējā desmitgadē, ir attīstoties vajadzībai pēc jaunas satura, mēs veidojam jaunu mācību priekšmetu. Un šis ir tas, ko mēs gribētu novērst un mazināt ar šo kompetenču pieeju, sakārtojot esošo priekšmetu loku, samazinot to kopējo skaitu, palielinot integrāciju, satura nozīmēs ar dažādiem priekšmetiem. Līdz ar to, tas, ko mēs darīsim, faktiski nespiedīs skolotājus darīt kaut ko principiāli pilnīgi citu vai jaunu, tas palīdzēs viņiem strādāt šajā kompetenču pieejā tiem, kas to jau to dara, tas palīdzēs no valsts puses. Tiem, kas to nedara, tas dos šo stimulu un motīvu to darīt nākotnē. Tāda būtu man īsā atbilde.
Pirmās rokas un diskutēt vēlētāt, un padēļ vēlas atbildēt jautājumu paprotināt. Jā, labi, tad ir Dunduras kontra pašvaldības savienība.
Es vēlreiz arī no Nāra Dunduru, Latvijas pašvaldības savienība. Šodien mēs tiekamies 10 gadu fórumā nevalstisko organizāciju. Es gribu arī atgādināt, ka Latvijas pašvaldības savienība arī ir nevalstiska organizācija, kurai dibināta 1991. gadā, decembra mēnesī. Tātad mums ir gara pieredze. Tanī pašā laikā mums bieži vien uzskata, ka un arī tas ir pareizi, un mēs arī sevi pozicionējam kā partnerus Saeimā, komisijās, kā partnerus sarunās ar valdību, un tanī pašā laikā mēs esam kā pašvaldība interešu pārstāvji, un šodien mēs runājam par izglītību, un es gribētu akcentēt trīs lietas. Tā pirmā, ja mēs runājam par izglītību, mums vienmēr jāatceras, ka izglītība ir domāta mūsu bērnam, lai viņš izaugtu, lai viņš beigtu augstskolu, profesionālo, lai izvēlētos sev dzīves ceļu, izveidotu ģimeni un dzīvotu Latvijā. Un šī posmos, sākot no pirmsskolas izglītības posma, sākot pamatskola, tālāk profesionālā vidusskola, mums visiem, visām nevalstiskām organizācijām ir sava loma. Pirmais ir tas, ka ja mēs paskatāmies uz bērnu, tad mēs nerīkstam aizmirst, ka bērnam jādod iespēja izglītības pieejamību, tas ir sasniedzamību, būt šinī skolā, tikt līdz skolai, atbilstoši viņu vajadzībām. Un šinī darbā mēs kopā strādājam ar ļoti daudzām organizācijām. Ja tā ir speciālā izglītība, tad dažādas organizācijas, autisma biedrība, vēl daudz citas. Ja tas saistās ar bērnu vajadzībām, ar invaliditāti vai citām vajadzībām, tā ir sustentu, faktiski, te mēs, ko jau arī minēja tātad eksperti, šī bērna izaugsmes procesā ir ļoti būtiski visu organizāciju sadarbība. Reizēm mēs esam greizsirdīgi organizācijas sabiedriskās, reizēm mēs tā kā negribam viens otru saprast, bet reāli jau mūsu kopējais mērķis ir šis bērns. Mēs pašvaldības faktiski strādājam ar ļoti daudzām organizācijām, kā jau minēju, un vēl es vienu lietu gribu pieminēt, ka, ja mēs runājam pa bērna nākotni, ļoti daudz būtu jārunā pa karjeras izglītību, jo katrs bērns ir indivīds, katram bērnam ir savs dzīves ceļš, un ja karjeras izglītībā, kurā arī strādā nevalstiskās organizācijas iesaistās, strādā ļoti, nu tā, profesionāli, tad bērna dzīves ceļš ir atbilstoši viņa vajadzībām un vēlmēm. Un nobeigumā es gribētu novēlēt mums visiem atrast kopējo valodu, vienoties visos jautājumos, jo strīdos dzimst patiesība, un faktiski tādā veidā tas arī darbs notiek, un paldies visiem šeit klātsošajiem, ar kuriem mēs satiekamies un viens otru jau pazīstam, dažādos sanāksmēs pasākumos, kas saistās ar izglītību, kas saistās ar bērnu tiesībām un ģimeni. Paldies un radoši jums darbu!
Labdien, mans vārds ir Ilona Bremze, pārstāvu biedrību asociācija ģimene, kura arī ir jumta organizācija veselai virknei citu nevalstisko organizāciju. Jāsaka, ka man šodien ir arī tādas patīkamas sajūtas, jo tieši pirms 8 gadiem es pārstāvēju kādu citu nelielu nevalstisko organizāciju, un mēs arī pēc šī NVO fóruma dombiedru grupa izveidojam šo jumta organizāciju asociāciju ģimeni. Un kāpēc tas notika? Nu, faktiski arī šis mūsu organizācijas nosaukums parāda, kādu valsts teiksim, interesi mēs pārstāvam. Tātad mūsu nosaukums ir asociācija ģimene. Un ja šodien mēs dzirdam, ka mūsu šodienas tēma ir izglītības saturs, tad es varbūt gribētu atbildēt uz Dzintara kunga jautājumu, nu, kur varbūt tad ir tā viena no problēmām, kāpēc ir vajadzīgs jauns izglītības saturs. Un es ļoti esmu priecīga, ka ir šīs jaunais kompetencijas balstītas izglītības projekts paredzēts, tur ir paredzēta cilvēka drošība. Un šeit ir visa atbilde tam, kāpēc faktiski arī asociācija ģimene ir veidota. Mūsu ekspertu, profesionālu cilvēku, vecāku viedoklis, ko mēs pārstāvam, ir tas, ka izglītības saturā varbūt līdz šim tomēr ir bijis pārmērīgi maz uzsvars uz jauniešu prasmēm veidot ģimeni, attiecības, uz šo pozitīvo piemēru, kas būtu mācāms arī jauniešiem atbildība, vecāku loma, īpaši tēva loma, un šis ideālais modelis, laulība, kur šīs drošības saites ir daudz lielākas. Un līdz ar to mūsu piedāvājums ir varbūt šodien arī kaut kādā veidā izdiskutēt to, nu kā tad to praktiski varētu iedzīvināt skolas programmās. Tātad, ja ir šīs sociālās kompetences, es domāju, tā ir laba iespēja arī skolās aicināt, teiksim, veiksmīgus laulātos. Es varu palielīties, mani vecāki ir viena no tiem nedaudzajiem, kas ir kopā pavadījuši 60 laulības dzīves gadus. Viņi ir savā lielajā vecumā vēl šobrīd kopā un viens otram atspaids. Un es varu teikt, kā bērns, cik tā ir milzīga vērtība, cik tas ir liels iegūms katram mums kā individam. Jo mēs šodien runājam par sociālām problēmām. Atkarības un tā tālāk. Seksuāla transmisīvās slimības, aborti, agras dzimuma attiecības. Tātad stipra ģimene ir tas veids, kur mēs varam mūsu jauniešus mudināt tātad par šīm lietām domāt jau skolas solā. Tātad noteikti runāt arī par šo dzimumu audzināšanu, par to, kas ir viss laulības dzīvē paredzēts, bet tātad vairāk šīm praktiskajām kompetencēm, lai arī jauniešus gatavotu ģimenes un laulības dzīvē, lai viņus gatavotu kļūt par atbildīgiem vecākiem, jo mēs zinām, ka statistika nav iepriecinoša. Mums ir jādomā tātad gan par mūsu demogrāfiju, gan arī par mūsu jauniešu vērtību orientāciju. Un mani tiešām priecē, ka šīs tikumības vadlīnijas, kuras ir raisījušas varbūt ļoti lielu ažotāžu, tomēr ir pacēluši šo vērtību jautājumu par tikumību daudz augstākā līmenī, un es domāju, beidzot no lamu vārda, tas kļūst par tādu pozitīvu piemēru, ka galgalā mums sabiedrībā jākļūst tikumīgākai, iecietīgākai un galgalā arī demokrātiskākai, lai dažādi viedokļi un arī konservatīvo cilvēku viedokļi, konservatīvo vecāku viedokļi tiktu ņemti vērā. Jo es varu tikai teikt nobeigumā, ka arī pie mums griežās vecāki, kuri lūdz, lai mūsu organizācijas nāktu uz skolu un stāstītu par šo vērtību, teiksim, izglītību arī dzimuma audzināšanā tīri no šī aspekta. Paldies un veiksmi darbā!
Tā, labdien! Esmu ārkārtīgi zvaigzne un šodien es šeit pārstāvu Latvijas Stand-up vienību. Manuprāt, ir izcelt tas, ka mēs runājam par izglītību, bet manuprāt, mēs esam paņēmuši ļoti vienu šauru izglītības daļu, kas ir bērnu izglītība. Mums ir jāsaprot to, ka izglītība nav tikai bērniem, izglītība ir katram no mums. Arī tāpat kā Catlap kungs pateica, nav vairs šī situācija, kad ar vienām zināšanām un prasmēm pietiek visam mūžam. Pats es studēju ekonomiku, tādēļ es varbūt uzreiz domāju par, no ekonomikas skatpunktu par šo. Es pats arī esmu tagad bijis vienā augstskolā uz maģistra programmas atvērtām durīm, un es skatos to, ka ļoti daudz cilvēki no darba tirgus, 30, virs 30 gadiem, atgriežas augstākā izglītībā, ja viņi saprot to, ka viņiem ir vajadzīgas zināšanas. Tāpat arī pats izglītības process, paši pedagogi, viņi ir tomēr arī viņi ir izglītojis, viņi vienmēr ceļ savu kompetenci, un viņiem tas ir jādara, jo pasaule mainās, mēs ik pēc 5 gadiem mums ir jāceļ savas zināšanas. Tāpat arī mums ir jāsaprot, runājot par vērtībām, ir par to, ka augstākā izglītība ir tā, kas arī palīdz sniegt vislielāko ekonomisko sniegumu, jo nereti ir tā, ka ir ļoti grūti dzīvot tikumīgi, tad, ja to arī dzīvo badā. ir daudz vieglāk rūpēties gan par saviem bērniem, tad, ja tu vari viņus nodrošināt ekonomiski, ir daudz vieglāk viņus aprūpēt. Un, jā. Tāpat arī, ka ir jāsaprot to, ka ir ne tikai arī augstākā izglītība vai vidējā izglītība vai pamatskolas izglītība, bet arī tas, ka ir neformālā ikdienas izglītība, no kurām ir katra daļa ir svarīga, un to, ka visi šīs lietas kopumā ir jāskatās šajā lielajā prizmā, jo nav tā, ka viena sabiedrības grupa, piemēram, bērni dzīvo atsevišķi no visām pārējām, viņas visas sadarbojas savā starpā un visas ir salīdzināts. Bet tas, kas arī runāja iepriekš, kas, manuprāt, ir mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, ir tieši šī tā pieejamība, jo tanī brīdī, kad aizvien vairāk mēs saprotam to, ka nu, cilvēkiem ir vajadzīga augstākā izglītība, ka viņi atgriežas no darba tirgus, kad viņi ceļ savu kompetenci, ka man pašam bija ļoti sāpīgi šonedēļ, es satiku vienu savu draugu, ko es neesmu saticis vairākus gadus, un es nu, viņam pajautāju, nu, tev it kā šogad būtu jāapsolvē, nu, kā tev ar šo iet? Un viņš saka, nu, es nevaru, es sāku studijas, man par tām ir jāmaksā, es ņemu studējušā kredītu, bet es mēģinu ņemt studējušā kredītu, bet man nav galvotāji, un tad es eju uz darbu, un tad es paralēli studijām strādāju, darbs mani ievalk, un diemžēl manā attieksme pret studijām krītas, un es nevaru šo pabeigt. Un tādī brīdī mums ir jāsaprot to, ka ja mēs gribam tiešām veicināt tikumību, ja mēs gribam veicināt izglītības pieejamību, ja mēs gribam veicināt vispār kopumā Latvijas ekonomikas attīstību, gan kā un arī, protams, nācijas, mums ir jāsaprot to, ka mums ir jārunā par pieejamību visos līmeņos, tostarp arī augstākā izglītībā. Paldies!
Esmu Ante Rudzīte no biedrības Tēvu zemē, un laikam vajag sasniegt 100 gadus, lai šīs problēmas, par kuriem pašreiz ir runa, šķistu ļoti vienkāršas. Katrā ziņā biedrības Tēvu zemē, manuprāt, to zina un ir pārbaudījusi, un lūk tas, ko Satlakungs saka, izglītot dzīvē demokratiskā sabiedrībā, skolās, daudzās ir un ir pieredze. Tātad pirmkārt ir jānoformulē mērķis, un es jums nolasīšu konkrēti Bauskas pirmā vidusskolā. Veidot visos Bauskas pirmās vidusskolas skolēnos savas skolas un dzimtās zemes saimnieka izjūtu, radīt labvēlīgus apstākļus katra skolēna individuālai attīstībai. Nerunāšu par citu tālāk, nav laika, bet skolēniem atļauts viss pašpārvaldes ietvaros, veidojot mazo ministru kabinetu pašpārvaldes. Tātad nevis prezidentūra, tāpēc, ka tur ir jālimt, tikai nav jāstrādā, bet ministru kabinets, viņam praktiski jādara viss, gatavojoties dzīvei, bet tur jau skolā visu darīt. Kas Bauskas pirmās vidusskolas skolēniem liekas? Tikai trīs lietas. Viņi var darīt visu. Pirmkārt, liekas tātad pazemot savus skolas biedrus vai citus cilvēkus, apsaukājoties vai citādi pārkāpjot savstarpējo attiecību kultūras prasības. Otrkārt, sagandēt savu veselību smēķējot, lietojot alkoholu vai narkotikas. Un treškārt, nesaudzīgi izturēties pret skolas telpām, inventāru un skolas zaļo rotu. Pārkāpjot kādu no aizliegumiem, skolēns pats sevi izslēdz no Bauskas pirmās vidusskolas saimes, skolas saime, un pats sevi izslēdz. Ja kāds skolēns uzskata, ka minētās pamatnostādnes ir nepieņemamas, viņam līdz jaunā mācību gada sākumam ar vecāku piekrišanu jāizvēlas sev skola ar viņam pieņemamiem noteikumiem. Parakstīs to skolas mazā ministra kabineta prezidents, vecāku valdes prieksēdētājs un skolas direktors. Tas ir kaut kas īpaši būtisks. Kad šādā veidā mēs strādājām skolā, 5 gadu laikā neviena gadījuma nebija, kad būtu jāizslēdz. Pat vairāk neviena gadījuma nebija, kad pedagogu padomes sēdēs, skatītu skolēnu pārkāpumu kaut kur. Bet kā izvērtās šī mazā ministru kabineta darbs, Diemžēl minūte būs cauri, bet, piemēram, sakarā ar, nu, vārdsakot, atklāta vēstule izglītības ministrijas valsts sekretāram Sarnoviča kungam, ļoti interesanta sakarā ar atzīmēm, kā viņi pamato un kā viņi aptaujāja te vairāk kā 200 skolēnus un tā tālāk un tā tālāk. Tālāk, nu, par tātad, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam. Un tur ir minēts sakara ar karogu. Atbildē priekšsēdēs raksta, patiesi priecājos un apbrīnoju jūsu rūpes par mūsu valsts karogu un pievienojos jūsu izpratnē par karoga lietošanas kārtību. Ir jau mīļi, bet neizdarīja neko šajā sakarībā. Kas tad mūsu skolēnus uztrauca? Ka karogs nakti un lietu rudeni un tā tālāk ārā ir viens pats, jo pacelt. Karogu. Un viņi gribēja, un tā arī darīja, pacēla no rītas pēc pirmā zvana līdz otram zvanam, svinīgi, kā tas bija. Un kad beidzās pamatos skola, tāpat svinīgi viņi to, tā sakot, nu, ienesa un molika vietā. Viņi, ja te būtu iespēja, tūlīt es pabeigšu vienkārši katra ministri, bet viņi mācījās no, starp citu viņi nekritizēja mūsu valsts ministrijas, viņi to neredzēja, bet viņi ļoti mācījās, un kas tik te nebija, piemēram, es skatos tagad par cukurvietēm, a viņi paši tur nāk no Zemgales un Jaunjelgavā cukurfabrikas, nes viņi izaicina pie sevis viena klase deputātu, un runā par to, un pamatu, un tā tālāk, un tā tālāk. Lūk, viņi patiešām dienā un ar lielu entuziasmu gatavojās dzīvē demokratiskā sabiedrībā. Paldies!
Rudzītis kundze stāstīja par Bausas mazo ministru kabinetu. Es gribētu teikt, varbūt daži nezinu, Anta Rudzīte ir Bausas vidusskolas direktora, liela pieredze, un tā kā runāja par ļoti praktiskām lietām, ir savas profesionālās pieredzes. Paldies! Šodien aicinātu runātājiem, tad es strikt pieturēties pie vienas minūtes, gluži vienkārši, lai mēs ļautu izteikties pēc iespējas vairāk klātesošu.
Es mēģināšu strikt pieturēties, Mārtiņš Šteins, Latvijas jaunatnes padomu. Es gribēju uzdot ekspertiem konkrētus jautājumus. Un man ļoti tā patika Zanes Oliņas tas skatījums un tas redzējums, kad NVO kapacitāte pieņemot normatīvos aktus šajā procesā ir mazāka, nekā nepieciešams ir tieši šo pieejas maiņas procesā. Un tāpēc es gribēju pajautāt tādu jautājumu. Vai būtu vērtīgi, patiesībā man ir divi jautājumi, varbūt jūs varat izvēlēties, kur atbildēt. Vai būtu vērtīgi, ka Latvijas nevalstiskās organizācijas apvienotos, lai radītu kādu saturu vai programmas paraugu, es nezinu, kāds ietilpst jaunajā sistēmā plānotajā, kur piemēram Latvijas pašvaldības savienība piemēram veic kaut kādus praktiskus līdzdalības mehānismus, kā piemēram politikas un tiesības stundās iepazīst pašvaldību, piemēram Latvijas jaunatnes padome tieši iesaistās brīvprātīgā darba metožu nodrošināšanā, vai piemēram skauti un gaidas veicina patriotu skaudzināšanu, papardas ziets runā par veselību, vai būtu vērtīgi apvienot šos labos pieredzes stāstus kaut kādā sistēmā, lai skolām tas būtu pieejams, tas ir viens, un otrs īsais, vai ir kādas robežas NVO iesaistēja izglītībā?
Ātri pretī jautājums, vai tiešām kaut vai klātsošās NVO spētu vienoties par vienu vienotu dokumentu?
Bet tas nav vienos dokuments, varbūt tas ir bezgalīgi bezgalīgs apvienojums ieceru, ko skolotāji, kas NVO, kā mēs iepriekš dzirdējām, ir atbalsts skolotājiem. Un ir tā, ka, nu, ka NVO ir 20 vairāk tūkstoši, bet tomēr ir tās, kas iet skolā, apvienojas un ka skolotājiem ir iespēja izvēlēties.
Paldies par jautājumu.
Es varu tāpēc pieredzes teikt, es domāju, tas tāds diezgan nereāls uzdevums ir, ja nereāls sapnis, jo tiešām šīs organizācijas ir ļoti daudz. Un visticamāk jau, ja mēs pieņemam, ka skolotājs ir aktīvs pilsonis un viņš zina savu kopienu un tās organizācijas, kas ir šīs skolas, ja šī reģiona tuvumā, Nu, tad man gribētos domāt, ka skolotājs spēja atrast, jo es neredzētu Latvijā, kāda institūcija to varētu uzņemties. Ja, ja tā būtu, piemēram, izglītības ministrija, valsts satura izglītības centrs, tad tur būtu jāsadala pa reģioniem, pa nozarēm, un tas būtu ļoti smagnēji. Par vienu programmu runājot, tāds piemērs, ka Skotijā, kas nu, salīdzinoši nav ļoti, ļoti milzīga valsts, veselības tēmā ir 20 vai 30 dažādas programmas, un ir skolotāja brīvā izvēle, kuru programmu viņš vēlas lietot. Un es domāju, tā ir savā ziņā arī atbilde par šo sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Es tomēr to atstātu skolotāju vai vecāku vai skolas vadītāja kompetencē. Nu, tāds mans redzējums. Nezinu, ko Zane gribētu.
Labdien, es esmu Vineta Preisa un pārstāvu biedrību ģimenes attīstības kultūras centrs Alise. Mēs esam šajā pulkā jauns dalībnieks, kaut gan mēs esam jau 11 gadi. Ja? Mūsu darbībai sākotnē mēs sākām kā vairāk interešu izglītībā orientēta ja? Darbība. Bet mūs apvieno tas, ka mēs esam pedagogi, mēs, un mums ir ļoti augsti šie te darbības tā tādi standarti, ja? Kad mēs uzskatām, ka svarīgi ir profesionāls darbs ja? Primāri. Un tas arī tas, ko mēs no savas puses varētu piedāvāt. Un būtībā man daļa saka, kā tikko Zanoliņa pateica, ja, es tikai varēju piekrist viņas teiktajam ja, par šo te profesionālo sadarbību. Bet kāpēc es pieteicos runāt, es klausījos Ievetes Ķēles teiktajā par to, ka ir 21 gadu, ja es pareizi atceros jūsu darbība, un mēs arī esam sekojuši līdz, un būtībā jautājums ir tāds par efektivitāti, ko arī jūs minējāt, kad ir noteikti darbs un tā, un reizēm analizējot efektivitāti vispār, kāpēc arī es esmu kā pedagogs, es esmu sociālais pedagogs, un šobrīd arī studēju doktorantūrā, man arī satrauc efektivitātes jautājums, un es kādreiz redzu, ka varbūt trūkst profesionālās pieejas tieši, un kur tādu problēmu es esmu redzējusi, ka arī paties esmu kā NVO pārstāvs, runājusi ar skolās gājusi un analizējusi dažādu, teiksim, šo te citu, ne tikai saistībā ar veselības jautājumiem, bet arī citiem jautājumiem, kad dažādi profesionāļi piedāvā savus pakalpojumus, nāk uz skolām tā kā paplašina redzesloki, un reizēm šī te rezonanse varbūt pēc tam, ko bērni ir sapratuši, viņi varbūt nav tajā kvalitātē, ko šis te cilvēks ar labo gribu ir vēlējies sniegt, un es domāju, tāpēc ir ļoti labi, ka plāno šos te jautājumus iekļaut izglītības saturā, kas arī paredz to, kad būs profesionāļi cilvēki, kuri ar šo te strādās un kur uzņemsies atbildību par rezultātu. Jo kādreiz vienkārši ar labo gribu nepietiek, ir vajadzīgs arī šāds te profesionālās kvalitātes, un atbildība, un lai mēs varētu atgriezenisko saiti arī uzturēt. Un kādreiz tāpēc mūsu labā griba paliek varbūt netik labi realizēt. Un tāpēc mūsu biedrība Alis piedāvā sadarbību, šajos jautājumos mēs esam gatavi piedāvāt savus kompetences, un tiešām paldies par šo te kompetenču izglītību, jo tas ir tas, kas attiecās uz jauno mūsdienu, tātad jaunajām paradigmām, kas ir noteikti šajā visā izglītības procesā, mēs ceram iekļauties. Paldies!
Paldies, skautu pārstāvus!
Labdien, man sauc Agne Jansone, pārstāv Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju. Skautisms un gaidisms darbojas pasaulē 109 Latvijā, 99 gadus atjaunotie Latvijā kopš 89. Gada. Tā kā mums ir pieredze, nevis tikai vēsturiski, bet arī tas, ko Catlakungs teica, mēs jau darbojamies tajā vērtību audzināšanas jomā, ko nosaka likuma un solījums, un kas ir vienādi visā pasaulē. Šie pirmajā nometnē bija 20 puiši, vairāk kā 100 atpakaļ, tagad ir 50 miljonu aktīvu biedri un miljardiem, kas ir izgājuši cauri šai kustībai. Tā kā mums ir pieredze. Un par šo kompetenci izglītību, mēs tiešām jau esam tā. Mēs pa katru to prasmi, ko mēs iemācam bērnam, nezinu, iekurināt uguns, kur uzcelt telti, vai viņš pats izvēlās, nezinu, varbūt iemācīties jātra zirgu, viņš dabūna uzšuvi, un kas ir tā apliecinājums viņa kompetencei. Un caur spēli, un tas, ko arī varbūt Īveta minēja, ka ko nepieminēja, ir šī mentālā veselība jauniešiem, kas ir ļoti svarīgi, ko, man liekas, ir cevišķi mūsdienās, viņi ļoti meklē piederības sajūtu, un viņi ļoti daudz bērnu jaunieši ir vientuļi, un esot tajā pozitīvajā bandā, kā teikt, tad viņi vismaz ir kaut kādu piederību viņiem. Tos jautājums, ko Jaunas padomu atsūtīja Jaunas padomas dalība organizācijām par to, kāds ir mūsu pieredze ar skolām, ir ļoti, ļoti dažāda pieredze. Ir skolas, kuras šo 25 gadu laikā ir teikuši nāciet un darbojoties ar joprojām, ir kādas skolas saka, lūdzu, izmantojot mūsu telpas un mūsu resursus, bet jāpat laikā es gribētu uzsvērt, ka ir skolas un izpratni no skolu vadības un skolotājiem par brīvprātīgu darbu tādas, kā, man liekas, nezinu, padomu laikos, nestrādājiet jauniešu brīvprātīgo darbu, to dara tikai muļķi. Skautu un gaidu organizācijā neviens nesaņem atalgojumu, varbūt 10% no vietējiem vadītājiem caur interešu izglītības sistēmu, bet tas arī viss. Mēs to darām brīvprātīgi un mēs neesam muļķi. Un vienkārši domāju, kā šo pilsoniskās sabiedrības ideju mēs varam popularizēt, ja mācības spēks saka bērniem, ka brīvprātīgais darbs ir stulbi. Un tas pats arī, tā kā mūsu jaunieši iet uz skolām, kā piemēram Čeguma vai Mārupas skola, kur viņi teica, pierādiet sevi, ja jūs gribat darboties ar bērniem, mums jau ir jaunsargi. Un šeit es gribētu pacelt vai uzdot jautājumu jums, kā jūs redzat šo lietu praktiski ieviest. Tie uzstādījumi jau ir skaisti, ka jāsadarbojas ar nevalstisko sektoru, bet kāds ir praktiski pieejams, ja šobrīd Nacionāla mērogu organizācijām no valsts budžeta konkursa kārtībā ir pieejami 15 tūkstoši gadā, kas ir, nu, lā, 6-6, labi, detaļās var iegrimt, bet ne uz gadu tas ir lai mēs nodrošinātu šo kompetenci un arī nāktu palīgā izglītības sistēmas veidošanā, kur mums ir pieredze, tam ir jābūt adekvātiem resursiem. Es vienkārši jautāju, mans jautājums ir, kā mēs varam nodrošināt godīgu konkurenci jauniešu brīvajā laikā un praktiski nodrošināt šo sadarbību ar nevalstisko sektoru vietējās kopienās. Paldies.
Es varbūt pat lai sašaurināt jautājumu tieši attiecībā par skolām, kurām varbūt nav izpratni un interesi. Pozitīviem piemēriem ir skaidrs, un es domāju, mums nebūtu jādiskutēt to, ka nacionāla mēroga jaunās organizācijām jābūt labāk finansētām.
Mēs esam labāk pašu procesu. Praksis sīvēs tas, kur arī mazas organizācijas, nu, kuras var nodrošināt.
Organizācija var atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, tas drīzāk būtu jājautā jums, jo kādam, kurš
tajā... Mums bija diskusija ar maspulkiem un skautiem par nacionālu mērogu jaunatnes organizāciju. Lomai tiešām būtu jābūt lielākam finansējumam, būtu jābūt pastāvīgam ne tikai uz projektiem. Šobrīd saku savu personīgo viedoklu informācijas pieejamību skolās, bet atbildēts jautājumu par nevalstiskām organizācijām, bet atbildēts jautājumu, nu, kā radīt kaut kādus kritērijus un ieteikumus skolām, vai visas organizācijas vienlīdz ir ielēžami skolās vai nē, un kuras ir kuras jāskaits punkti, ko diskot, es nezinu. Es domāju, ka tas nu, nav arī likumdevējiem viennozīmīgi atbildētams jautājums.
Es tas, ko es vienīgais varēju papildināt, Agnija, es domāju, tev arī tā pieredze ir, mēs varam skatīties, kāds notiek citur Eiropā. Un pat tiešām tādā Vācijā, piemēram, ja cilvēks ir brīvprātīgais, tad tie viņiem ir ekstra bonus punkti stājoties augstskolā. Ja tas, šis darbs tiek novērtēts, un tur es piekrītu tev, ka Latvijā joprojām nu, šī vērtība brīvprātīgajam darbam jauniešu vidū nav. Bet man arī nav atbilde, ko mēs varam darīt un kādā veidā. Tur acīm redzot būtu jādomā kopā vai no augstskolām, jeb darba devējiem, lai kaut kādā veidā šis darbs tiktu atalgots, nu, ne tiešā veidā naudas resursiem, bet kaut kā citādi. Bet, nu, tas tāds tāls mērķis varbūt Latvijas 100 gadē, ne 150 gadē.
Es domāju, nu, tā pirmā lieta, kas būtiski ir arī ir jautājums par pasūtījumu. Šobrīd tas jautājums ļoti svarīgi arī domāju par kompetenci standārtu, lai kompetenci standārts aizietu un ieviestu.
Kurš te nākamais?
Tas lielais jautājums ir, vai vecāki vēlas šādu pieredzi saviem bērniem, vai pasūtītājs vietējas skolā uz vietas, kas ir tas, ko viņš prasa. Gan nacionāla līmenī, gan vietēji, jo īstenībā skolas ļoti skatās uz to, ko no viņām prasa. Es teiktu, daļēji skolas ir apmulsušas, kas ir īstenas pasūtības šobrīd. Bet skolas ļoti sensitīvi reaģē uz pasūtību. Uz katru vecāku ienāk skolā un pasaka, kāpēc manam bērnam nav pietiekams atzīmes skaits. Tā ir skolas reakcija uz to, kāpēc mēs Agnija nelaižam skolā iekšā, jums nav laika krāmēties ar brīvprātīgu darbu. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Līdz ar to daļa no tās lietas ir arī, kā MBO ir piedalīties tajā pasūtījuma veidošanā. Par to, ka man kā vecāka, man kā kaimiņam ir ļoti svarīgi, lai bērnam skolā ir šis te pašpārvaldes darbības pieredze, brīvprātīgā darba pieredze, kā ļoti nozīmīga izglītības daļa. To tas ir tā viena no, protams, ka nākošā arī ļoti praktiskās ir daudz gan tas, ka tas ir par katru uz vietas NVO sadarbība ar katru konkrēto skolu un institūciju, un tas jau nepietiek ar ideju vienu, skaidrs, kad idejām vienmēr līdz ir izpildījums, un kā mēs to dabūt cauri.
Kolēģi, jums ir 9 minūtes no šajā brīža, kas vēl pieteiksies. Es nevaru garantēt, ka visi tiks pie vārds. Mēģināšu tādā secībā, kā jūs esat pieteikšies. Lūdzu, jūs tad zelbrīžu mums jau.
Jā. Labdien, esmu Aleksandrs Oļeņikovs un es mazliet uztraucos. Esmu no Liepājiem, bet šis jautājums ir, viņš ir no manas personīgi kā no puslotas skolotāja un jaunas darbinieka. Un jautājums ir par, esmu diezgan praktisks cilvēks, un kad mēs runājam par konceptiem, par kompetenciju pieju un par vērtībām, es strādāju ar vērtībām, un man vienmēr ir tas jautājums, kā tas vērtības dzīvē izskatās, kāds ir piemērs, un ko mēs saucam par to toleranci, ja mēs runājam par toleranci, kas man jāizdara, lai izdarītu to toleranci. Un arī runājot šeit, tad man ir jautājums, es nezinu, kad es vēl redzēšu tik daudz foršu ekspertu vienā vietā, man ir jautājums par jūsu viziju, kā praktiski reāli. Tas skolotājs, kam ir 50 gadi, kas ir noguris, kam ir tas programmas temps, kam ir tā alga, kura ir, kā tas skolotājs realizēs to sadarbību ar nevalstiskām organizācijām un pienesis to papildus vērtību. Vai viņam jāuzvan kādam, vai kāda ir jūsu vizija, kas ir tas reālais, kas notiks? Paldies.
Jā, nu es varu pakomentēt. Es domāju, tas ir appusējs process. Jā. No vienas puses mēs varam vaicāt, kā skolotāji rīkosies, kā skolotāji uzzinās. No otras puses tas ir mūsu uzdevums, lai skolotāji par mums zinātu. Un jāsaka, arī vecāki ļoti aktīvi iesaistās. Un ja vecāki zina organizācijas, ja viņi paši šajās organizācijas, tad viņi skolām piedāvā. Es domāju, tas arī nākotnē būs tāds sadarbības process. Tas nebūs tikai skolotāja izvēle, tā būs arī tas, kā mēs un kā vecāki pieprasīs. Nu, tas arī, ko Zana teica, ja, ko skola vēlās.
Jā, sveiki, Raivis Zeltīts, kultūras ministrija. Paldīšu gan savas domas, cerībā, ka eksperts arī liks aiz auss, ņems vērā, mēģināšu iekļauties vienā minūtē. Pirmā tika minēta kopīga valoda, es atgādināšu, kopīga valoda Latvijā ir latviešu valoda, nemžēl uz 100 gadu neizdosies uzsākt pāreju uz izglītību vienā valsts valodā, bet es ļoti ceru, ka vismaz atklātā diskriminācija, kas ir dažās pašvaldībās, ka vecākiem vienkārši nav iespēja sūtīt savus bērnāžos latviešu valodu, ka tā pamazām vai nepamazām tiks novērsta. Otrs. Bieži izskanēja mainīgā pasaule, ka nepieciešama kritiskā domāšana, absolūti piekrīt, bet kritiskā domāšana tikai puse no ceļa, ir arī sistēmiskā domāšana, un bez analīzes ir arī sintēze, un tās ir neatņemams lietas. Es ļoti ceru, ka šajā kritiskajā domāšanā ir iekļaut arī šī sadaļa. Ja nav, tad zinu, ka Latvijas universitātē ir daudz labi eksperti, kas noteikti var palīdzēt šajās jautājumos, jo, manuprāt, orientēties mainīgajā pasaulē vislabāk var ne tik daudz sadalot vēl mazākās daļās problēmas, bet tverot kopā, kas ir iespējams ar sistēmisko domāšanu. Un trešā lieta, visas šīs konvencijas un tās tēmas sakarībā, manuprāt, nedaudz nepamanīts izskanēja Egīla Levita aicinājums izstrādāt alkoholismu apkarošanas plānu, kas ir viens no galvenajiem iemesliem vardarbībai ģimenēs, kas ir arī saistīts ar tikumību, ar veselību un šiem jautājumiem, kas ir tāds zilons istabā, liela problēma skolās, jauniešu vidē. Viens solis varētu būt šīta vecuma cenza pacelšana līdz 21 gadam, lai alkohola lietošana nav iespējama 12. Klasēs, kā tas ir šobrīd, bet tur noteikti varētu būt arī citi jautājumi, kas būtu jārisina, kas man pat ļoti svarīgi. Paldies!
Paldies par vārdu. Dakteris Andris Karlsons, asociācija ģimene. Es būšu ļoti īss un korekts, es domāju. Man jautājums ir tāds, es neesmu visās niansēs, protams, iedziļinājies, kas saistīts ar izglītības reformu, neesmu pedagogs, visu noķert nevaru. Bet vērojot, teiksim, rietumvalstīs, kas notiek 40 gadu griezumā, ir nācies secināt, ka tur ekspertu viedoklis šāds, ka izglītības sistēma tiek padarīta muļķīgāka. Tad bija Reigana administrācijā cilvēks izarbīta, Charlotte Izarbita, kur uzrakstīs veselu grāmatu Dumbing Down of America, tātad Amerikas padarīšana muļķāka. Viņa bija konsultants izglītības jautājumos, un respektīvi secinājums tāds, ka tā reforma bijis uz otru pusi. Es ceru, ka reformējot kaut kas tiks izmainīts uz labo pusi, pirmkārt, jo es saku, es nianses, es nezinu, nesaprotu, un kāds ir tas veids, kā to var izmērīt, jo es runāju ar savu skolotāju, klases audzinātāju, Āgienas Kalna sākuma skolā, kurai meita pati dzīvo Kanādā, viņai ir mazbērni. Un kad viņa atbrauc, es viņai uzdevu dažus jautājumus, viņa teica, jā, man atbrauc meita, un ziniet, tur skolnieki atpaliek par 3-4 gadiem no mūsu skolniekiem patreiz. Tad jautājums, ko mēs reformējam, kādā virzienā, es nezinu nianses. Tāpatās arī par Norvēģiju, Dāniju vai citām Rietumu Eiropas valstīm, ka tīri, teiksim, izglītības jomā iepaliek par 3-4 gadiem, nemāku nokomentēt. Otrs, students es dzirdēju par par kredītiem un mācībām. Tāda tendence tieši Ziemeļamerikā, kad studējošie ņemot kredītus, paliek mūžu parādā un netiek ar tiem galā un nespēj pat izveidot ģimenes. Tātad es esmu par to, ka studējušiem ir bezmaksas izglītība. Un trešais NVO darbība skolās un tā tālāk ir viena problēma, kas arī Rietumu Eiropā ir un Ziemeļamerikā. Problēma ir seksuālā izglītība, jo patreiz ir dažādas programmas, kur tiek Kanādā, piemēram, boikotētas skolas un programmas no vecāku puses. Līdz ar to tas būtu tas problemātiskais jautājums. Droši vien seksuālā izglītība. Pārējās celiņas būvēt aizsargāt vāvers. Es domāju, ka skolā nebūtu problēmas. Paldies!
Man ir īsi daži komentāri. Labdien, Ines Šubēc, Latvijas jaunatnes padoma. Pirmais komentārs sākumā, ko mēs daudz runājām par brīvprātīgo darbu un skolu. Man radās tāds jautājums, uz ko es negaidu atbildi šobrīd, bet vienkārši ko padomāt. Vai valsts institūcijas savā starpā vispār runā mūsdienās? Jo brīvprātīgā darba likuma kontekstā mēs prasot oficiāli sniegt atbildi izglītības kvalitātes vadības dienestam, kā tad viņi saprot aizliegumu, kad nepilngadīgi jaunieši nedrīkst veikt brīvprātīgo darbu mācību laikā, tad atbilde bija to, ka viņi kategoriski aizliedz vispār pat domāt par to, un arī vecākiem aizliedz domāt par to, ka viņu bērni varētu mācību laikā veikt brīvprātīgo darbu. Ne, tas ir tā arī interesē, bet stāsts bija ļoti kategoriski atbildi bija, ka vecākiem nav tiesība attaisnot, nu, ja jūs gribat garo teikumu, vecākiem nav tiesība attaisnot savu bērnu būšanu ārpus mācību laiku, brīvprātīgā darba ārpus mācību laiku. Tā kā tas ir viens, kāpēc jau jautāju, jo es esmu pilnīgi kompetencēs balstīt satura, izglītības satura fane, un es esmu piedzīvojusi gan akadēmisko izglītību, kas ir vairāk Latvijā, gan tiešām uz kompetencēm balstīt, kas ir Lielbritānijā, gan arī caur saviem bērniem, bet šajā visā kontekstā tiešām ir šis atklātais jautājums, cik daudz valsts institūcijas savā starpā runā, lai, nu, tā kā nebrauc dažādos grāvjos. Un tad man ir īsais jautājums no manas personas, kas man šīs dienas runātājos klausoties raisījās, kas tiek darīts vai kas tiek plānots darīt, lai vispār investētu jauno pedagogu izglītībā. Jo, ja mēs paskatāmies arī uz jauno pedagogu augstākās izglītības programmām, cik daudz tur tiek runāts par kompetencēm, cik tur daudz tiek runāts par neformālās izglītības metodēm, kas ir viens no šīs jaunās pieejas balstiem, ka tas arī tāds, nu, jā, jautājums, par ko ir vērts diskutēt, jo skaidrs, ka nu, mani mazbērni var būt, bet mazbērni noteikti piedzīvos jauno sistēmu. Tas nav ātrs process, bet vai ir kaut kādas lietas, kas šobrīd jau tiek darīts, lai arī pēc 15-20 gadiem tomēr jau būtu arī jaunajiem pedagogiem šī attieksme. Paldies.
Pavisam īsi, nu, šis ir ļoti labs jautājums un atbildes to jau es mēģināju pateikt savā sākotnējā uzrunā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir vajadzīgs jauns saturs, jo neskatoties uz to, ka daudz kur skolās notiek, ļoti labs process. Ir jābūt šim atbalstam no valsts institūcija būs dokumentu veidā, kas to arī aprakstīja. Izglītības kvalitātes valsts dienests uzrauga esošo dokumentu ievērošanu. Tas arī viss.
Paldies, un atbildot tikai jā, sarunāšanās ar dažādām valsts iestādēm, pat veicot ļoti līdzīgas funkcijas, diemžēl noteikti par maz, un to es, tam piemērs var atrast ļoti daudz, un es vienkārši neatņemšu citiem runātājiem laiku šobrīd.
Anna Vinter, Izglītības inovācija pārnestes centrs. Es gribēju akcentēt tikai divas lietas. Pirmais, runājot par izglītību un NVO lomu, tātad nevalstiskās organizācijas Latvijā ir tās organizācijas, kas notrošina tieši neformālo izglītību. Un varbūt nākotnē organizējošos šos fórumus būtu izdevīgāk un labāk organizēt atsevišķi formālā un neformālā izglītība. Otrs jautājums, NVO ir tieši varbūt tās organizācijas, kas nodrošina vietu un telpu skolotājiem profesionālai pilnveidei. Un runājoties ar skolotājiem pēc dažādiem semināriem, ko arī mēs organizējam, tad tieši nevalstisko organizāciju organizētajos semināros skolotāji var izteikt sevi, var darboties, var sadarboties un meklēt risinājumus. Un ja runājam par kompetencijas balstītu izglītību, tad mēs ļoti ceram uz sadarbību ar izglītības satura centru nākotnē, jo es saskatu, ka tieši nevalstiskās organizācijas varētu būt tā vieta un telpa, kur skolotājs pats varētu gūt šo te kompetenci, kā īstenot kompetenci izglītību. Paldies!
Paldies!
Rīgas Tehniskās Universitātes absolventu asociācija. Mēs tā kopsavilkumu dodot, ja? Katram pasākumam apakšā ir jābūt pamatidejai. Ir jārunā arī par tiem, kuri negrib mācīties. Līdz ar to, ko cilvēks visvairāk vēlās, ko jūs visi vēlties? Jūs vēlties izvēles brīvību. Brīvība jums dod zināšanas. Kas jūs bagātina jūsu brīvības sajūtu? Jūsu pārliecība. Kas rada pārliecību? Prasmes. Un noslēgumā sāksim ar to, ka iemācīsim tiem skolēniem mācīties. Mēs varam daudz runāt par metodoloģiju, par kompetencēm, bet vispirms tam visam ir jābūt uztveramam. Tam cilvēkam jābūt gatavam to visu uztvert. Iemācīt, mācīties. Jo ņemat vērā vēl to, ka uz pirmo klasi nāk jau personības, kurām jau ir kaut kāda zināšana bagāža. Un skolotājs šeit vairāk jau ir kā eksperts, kurš novērtē to gala rezultātu. Un te mums būtu ar Catlakungu jāparunā par vienu mācību programmu, ko mēs gribētu attīstīt Tehniskā universitātē vai principā reformēt. Paldies!
Paldies. Un kā pēdējais runātājs, kas bija pieteicies vairāk?
Jā. Es esmu no Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas, un tā mazliet pavērojot no sākuma arī kā pieteica saimes priekšsēdētāja, kādas organizācijas ir veidojušas šo fórumu, tad man ir mazliet skumi par jūsu tomēr demokrātijas izpratni, ka tomēr visas organizācijas tika aicināts kaut kā no viena, tā teikt, virziena. Un te arī meitene teica, ka bērni jūtas vientuļi, un tā patiešām ir svēta vieta, nestāv tukša. Un, ja runājam par vērtību izglītību, tad mēs tomēr dzīvojam kristīgā kultūrā, un tas ir viens no punktiem, kas ir jāņem vērā arī mūsu izglītībā. Otrs, kā tad kontrolēs vai kā vecāki, varēs gūt pārliecību par šīm te nevalstiskajām organizācijām, kas nāk uz skolām, ka viņš var droši vest savu bērnu uz skolu. Kā tas viss notiks? Un es te redzu lielu zemūdeni akmeņus, jo redzot, kā tiek organizēta šī NVO, kas šeit sēž prezidijā, kur tad ir garantija, kad realizējot šo te jauno saturu, ja arī nenotiks tas pats, būs tikai liberālās organizācijas. Un vēl es gribu jautāt Catlakungam, kad sāksies pieteikšanās satura izstrādē. Paldies!
Paldies par šādu vērtējumu, bet tagad tiešām pēdējais runātājs. Šajā sanāks.
Paldies, Ingris Frebergs, Latvijas vecāku fórums. Pirmām kartām par to, ko Oliņas kundze teica par skolotāju, teiksim, prestīžu kā tādu, nu, mums nav, un līdz ar to mums izglītības sistēma diezgan daudz no tā cieši. Es vairāk pievēršu jautājumu tam, ko Catlakungs teica, ka tātad līdz Latvijas simtgadēji būs izglītības tur programma, un tad pāris gados ieviesīs. Tātad mums ir vēl 5 gadi, kad tā programma tik ieviesīs. Šajā laikā tik ātri viss notiek. Principā mēs jau tad būsim zaudētāji, jo elastīga pieeja, nu, šajā veidā pa 5-7 gadiem nekad nebūs. Tā kā mums ir vairāk jādomā pie tā, kā ātri un efektīvi to, ko vajadzēs rīt, nevis to, ko nepieciešams vakar. Paldies.
Paldies. Piekrītot iepriekšējiem runātājiem, gribētos teikt, ka man šķiet, ka katrs, kurš darbojas nevalstiskās organizācijās, saprot, ka viņš noteikti nevar sakārtot visu pasauli, bet viņš var sakārtot kaut kādu
daļu no vidas sev apkārt. Un tas ir tas, ko mēs varam, gan tie, kas ir iesaistīti izglītības procesā formāli, neformāli, caur likumdošanas procesu. Nu, mēģināsim, protams, negaidīsim jauno saturu, jo bieži vien šķiet, ka jaunais saturs tā kā tāds laimes lācis, ko visu gaidām, nu, būs jaunais saturs, un tad viss būs labi. Ir konkrētas lietas, ko mēs šobrīd jau katrs varam labāk izdarīt, un es gribētu teikt arī šī tikšanās, ka mēs viens otru esam redzējuši, uzklausījuši, varbūt visus jautājumus neesam izdiskutējuši līdz pašai saknē, tas laika trūkuma dēļ nav iespējams, bet tas tik un tā ir solis pareizā virzienā. Jā, mēs esam dažādi ar atšķirīgu pārliecību un uzskatiem, tomēr mūs vieno tas, ka mēs dzīvojam vienā valstī, mēs esam Latvijas 100 gadus priekšvakarā un Latvijas valsts neatkarība, manuprāt, ir tomēr viena liela kopīga vērtība, kas mūs vieno arī nākotnes Latvijas pilsoņus. Tagad es domāju, paldies visiem runātājiem, kas bija aktīvi Emīlam, būs liels darbs mēģināt visu to stāstīt, to kaut kā sistemātiski apkopot, vēlam veiksmi Emīlam un aplausu viens otram. Atgādinu kafija lielajā vestibulā, iespējas paēst pusdienas, pārtraukums līdz 12:00.